Mali la muso ka yecogo danfara bɛ bɔ a bɔyɔrɔ la a n'a bɛnbakɛw ka tabiya la. Mali worodugu yan fan fɛ Kayika muso kɔni gundo caman b'o bolo, jango cɛ minɛcogo ka far'o kan ale de fana du kuloma ye gundo Sisoko ka fɔ la n'ale ye Kayi maakɔrɔ dɔ ye.
Du ye muso de ka sigi cɛ ka so ka sabati ka muɲu ka sabali. Awa, musoya masiri o bɛ cɛ de kan. Fɔlɔ ni furula cɛ ma I ka senna sambara cɛ, I ka kanna duloki cɛ, I ka kunnamusɔrɔ cɛ, I ka da dumuni cɛ, hali I ka baya cɛ de b'a san ka di ma. Bari bi tile la fɔlɔ ko bɛɛ ka duloki yɛrɛ.
Yala muso ka nin yecogo dɔ ti ka bɔ o la bi bi in na wa? N'ale yɛrɛ du kuloma ye fo ka taa se sigida jɔnsen dɔ ma. Nka yɛlɛma bɛ ka don o la waati cogoya kama. O yɛlɛma in tɛ dɔw fɛla ye. Muso dɔw yɛrɛ sen b'o la. Aminata Danba, ale ye muso cɛsirilen dɔ ye Segu.
La femme représente l'humanité.
Muso bɛ dunuya tigɛ de ko fɔ. A kan ka majigi. A kun b'a mako don a ka denbaya la wa n'a cɛkun bɛnnen don kosɛbɛ. Nka bi bi in na ne bɛ se k'a fɔ bi musow muɲunen tɛ. Bɛɛ bɛ fɛ k'i labɛn ka jira k'a fɔ k'olu bɛ bɛɛ sanfɛ.
Il y a des femmes qui se comportent bien.
Kuma duman, bisimilali, ani yeko ɲuman, o ye kɔrɔfɛla muso ta la ye. Aissa Arbert ka fɔ la, n'ale cɛw ni musow ka hakɛ dun ye dɔ ye Tombouctou.
La femme n'a dit c'est un bijou.
Kɔrɔfɛ muso ale labɛnnen don waati bɛɛ lajɛlen na. A bɛ maaw bisimila, wa mɔgɔ dɔ fana min bɛ kɛ sababu ye ka fara ɲɔgɔn kan kɛ, wa jogo ɲuman bɛ a la.
Sur le plan relation.
Cɛw yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye? Bi Mali musow kan.
La féminité est en train de se.
Musoya ale bɛ ka tunu ka d'a kan bibi na bogotiginin caman de bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ t'a dɔn musoya ye min ye. Muso kan ka min kɛ a n'a jɔyɔrɔ kan ka kɛ min ye furuso kɔnɔna na.
Il représente dans un foyer.
Je pense qu'une femme doit être battante.
Muso kan ka kɛ mɔgɔ ye min jilajalen don maa min hakili sigilen don ka d'a kan ale de bɛ bange kɛ.
La sagesse et la résilience surtout.
Yamusa Kulubali n'ale lalala ko dɔnbaga ye ale b'a jira k'a fɔ ko bi kɔni Mali muso bɛ kan sɔsɔli kɛ. N'o yɛrɛ bɛ tali kɛ a masaw ta la fɔ ka se a cɛ ma. K'o yɛrɛ bɛ sɔrɔ yɛlɛmali minnu donna an ka sigida kɛcogoya la sisan.
Donc c'est une femme déchirée.
Muso min tɛ baara kɛ ni an ka tagabolow ye o tɛ se k'a jɔyɔrɔ fa i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na. O bɛ dɔn a finidoncogo la ani a yɛrɛ bɛ hakilina minnu ta. A hakili bɛ tubabula ka tɛmɛ farafinna kan wa maa dɔ fana min tilalen don an ka tagabolo ale ni tagabolo wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ.
Ka furumuso jɔyɔrɔ fa ba fo ka taa se sigida sinsin bere ma olu bɛɛ ye fɛn halisa mun sigilen don bi musow kun. A dun ka gɛlɛn baara ka kɛ n'o ye an ma gindo ka fɔ la n'ale ye sosiyologi ye. Ale bolo a ka kan bi musow ka se ka dɔ k'u yɛrɛ
ye.
Musow bi bi na ale bɛ jɔyɔrɔba la hakilinataw olu wagati fo ka taa se yiriwa siraw yɛrɛ ma o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ. Ka bɛn ni diɲɛnatigɛ ale yɛrɛ tagabolo ye ani diɲɛ kunnafonidi minankuraw olu yɛrɛ kibaruyaw. A ma nɔgɔn muso ale ka to jɔyɔrɔ la min kun dilen don a ma fɔlɔ.
Muso jɛkulu minnu sigilen don olu kɔni b'a jira k'a fɔ ko ka muso dɔ ba la k'a sankɔrɔta k'o ye yɛlɛma min ye k'o ka ɲi kosɛbɛ.